Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα κύριε Λιόπουλε. Καλημέρα, τι κάνετε.
Καλημέρα σε όλους και όλους.
Τώρα, συζητούσαμε εδώ με τον Νίκο Χατζηνικολάου ότι η πρόβλεψη για τη βενζίνη είναι να φτάσει τα 2,5 ευρώ στο τέλος της εβδομάδας. Τώρα, είναι ένα ράλι χωρίς τέλος αυτό που ζούμε, κύριε Λιόπουλε, σε όλα τα προϊόντα. Και θέλω να μου πείτε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει, γιατί οι συνθήκες είναι τελείως έκτακτες.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε από το εξής. Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες γι' αυτό. Και υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες γιατί σας υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα έχει σπάσει κάθε αρνητικό ρεκόρ στην ακρίβεια στις τιμές ενέργειας χοντρεμπορικής ήδη από τον Νοέμβρη. Και επίσης έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει εντελώς να προβλέψει αυτά τα οποία ζήσαμε Γενάρη και Φλεβάρι, αναφέρουμε πριν ξεκινήσει η ρωσική εισβολή. Θυμόμαστε τον κύριο Σκρέκα να λέει ότι οι λογαριασμοί στο ρεύμα θα αυξηθούν 2 με 3 ευρώ και τελικά όλοι οι πολίτες έχουν πληρώσει λογαριασμούς που έχουν έρθει 3 και 4 φορές πάνω. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί, από ό,τι φαίνεται, με βάση επίσημο έγγραφο που έχει διαιρεύσει από την Κομισιόν.
Πάντως και να το είχε προβλέψει, δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, φαντάζομαι.
Διαφωνώ, κύριε Χατζηνικολάου.
Δηλαδή, πείτε μας συγκεκριμένα.
Αυτό σας λέω. Με βάση επίσημο έγγραφο που έχει διαιρεύσει από την Κομισιόν και, από ό,τι φαίνεται, αυτή θα είναι και η απόφαση, μιλάνε ξεκάθαρα για παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική στα ζητήματα του ρεύματος. Κάτι το οποίο το έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να γίνουν εδώ και τώρα? Πρώτον, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μια σειρά από χώρες το έχουν κάνει αυτό και ήταν στην πρώτη εργαλειοθήκη της Κομισιόν η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωση. Η Ελλάδα επέλεξε να μην το κάνει. Δεύτερον, εδώ και τώρα.
Τι δημοσιονομικό κόστος έχει αυτό?
Είναι τη τάξη του 1,5
Μόνο για τα καύσιμα ή και για τρόφιμα, για το ΦΠΑ λέτε?
Λέω ειδικό φόρο κατανάλωση που αφορά καύσιμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανση κίνηση κτλ. Αυτό, αν να εφαρμοστεί για έναν χρόνο, είναι της τάξης του 1,5 δις.
Επομένως, λέτε ότι μπορούμε να το σηκώσουμε.
Ναι, το συγκεκριμένο είναι απόλυτα εφικτό. Το δεύτερο ζήτημα για μας πάρα πολύ κρίσιμο, και το λέμε εδώ και πολύ καιρό, είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που ο βασικός μισθός είναι χαμηλότερος σε σχέση με τι ήταν το 2010. Και να σας το πω και διαφορετικά, η αύξηση σήμερα του βασικού μισθού θα ενίσχυε και την κατανάλωση, άρα μακροπρόθεσμα θα στήριζε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θα στήριζε και τα δημόσια έσοδα. Η παρέμβαση στη τιμολογιακή πολιτική με όχημα τη ΔΕΗ θα σήμαινε ότι το κράτος θα μπορούσε να δαπανά λιγότερα. Γιατί τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Επιδοτούμε με δημόσιο χρήμα, με τα δικά σας χρήματα, με τα χρήματα των ανθρώπων που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, επιδοτούμε την εσχροκέρδεια. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά ενέργειας. Υπάρχει μια εσχροκέρδεια για την οποία, επιτρέψτε να πω, η κυβέρνηση έχει ευθύνη. Ο τρόπος που υλοποιήθηκε η βίαιη απολιγνητοποίηση. Και από τη στιγμή που είχαμε 7 λιγνητικές μονάδες με άδεια λειτουργίας μέχρι το 28.
Πάντως, κύριε Λιόπουλε, άκουσα χτες τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι δουλεύουν όλες οι λιγνητικές μονάδες τώρα στο φουλ, εκτός από μία στην καρδιά στο Αμίντεο. Είναι έτσι, δουλεύουν όλες στο φουλ?
Αυτό δεν ακυρώνει το πώς προωθήθηκε ένα βίαιο σχέδιο απολιγνητοποίησης, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα ήταν στο 6%. Τη στιγμή που αν λειτουργούσαν κανονικά και οι 7, δεν μπορώ να το. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το επιβεβαιώσω. Αλλά αν λειτουργούσαν και οι 7, το μείγμα του, η συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα θα μπορούσε να είναι στο 30%. Για το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχώρησε χωρίς καμία εξωτερική πίεση σε τέτοιο βίαιο κλείσιμο μονάδων που είχαν άδεια λειτουργίας μέχρι το 28. Ξαναλέω, δεν αμφισβητούμε το στόχο της απολιγνητοποίησης. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε βάθινε την εξάρτηση από το φυσικό αέριο της χώρας. Και επιτρέψτε να πω και από το ρωσικό φυσικό αέριο. Άρα υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο Πρωθυπουργός της Δικαιολογίας, όπου ό,τι και να συμβαίνει, πάντα υπάρχει ένας εξωτερικός παράγοντας.
Αυτό το σχέδιο των 6 σημείων που έστειλε στην Κομισιόν για πλαφόν στα υπερκέρδη των εταιριών, τα οποία και εσείς τώρα πριν από πολύ λίγο καταγγείλατε, τον καθορισμό ανώτατων τιμών, αυτά θα βοηθήσουν, αν υιοθετηθούν φυσικά έτσι, γιατί είναι μια ελληνική πρόταση, δεν ξέρουμε τι θα απαντήσει η Κομισιόν.
Ξαναλέω ότι το επίσημο κείμενο της Κομισιόν, το οποίο έχει διαρρεύσει από χθες, αναφέρεται ξεκάθαρα σε παρέμβαση στις τιμολογιακές πολιτικές. Μιλάει ξεκάθαρα για price regulation. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Αν ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύει σε αυτό, πρέπει να το ξεκινήσει ήδη από τη ΔΕΗ. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Η Πρωθυπουργός είναι, δεν είναι σχολιαστής. Δεν καταλαβαίνω γιατί απλά στέλνει τα ιδεάκια του στην Κομισιόν. Να αρχίσει τη χώρα να μειώσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, να κάνει παρέμβαση στη τιμολογιακή πολιτική, αφού επιτρέπεται με βάση και την εργαλειοθήκη της Κομισιόν, να αυξήσει το βασικό μισθό και μετά ας ζητήσει και το κάτι παραπάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έννοια ότι όντως υπάρχει μια παγκόσμια ιδιαίτερη κατάσταση και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία να απαντήσει. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει στο εσωτερικό ότι ενδιαφέρεται μόνο για να διασφαλίσει τα υπερκέρδη των λίγων και όχι την ασφάλεια των πολιτών.
Ο καθηγητής ο κύριος Λιαργόβας, τον οποίο είχα πριν από λίγο εδώ στο ραδιόφωνο, στο Real FM, είπε ότι θα υπάρξουν μέτρα από την κυβέρνηση όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει το πράσινο φως για δημοσιονομική ελευθερία για έναν ακόμη χρόνο.
Αυτή η περίφημη ρήτρα διαφυγής που λέμε.
Επομένως μοιάζει να περπατάμε λίγο πάνω στο σκηνή.
Η Κομισιόν έχει δώσει το πράσινο φως για μείωση ειδικών φόρων κατανάλωσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προχώρησε σε αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χρειάζεται κανένα πράσινο φως για να αυξήσει το βασικό μισθό. Αυτός έχει επιλέξει να μην αυξήσει
και
το βασικό μισθό.
Δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί να σου δίνουν το πράσινο φως, αλλά από την άλλη, άμα σου λένε ότι του χρόνου δεν θα έχεις έλλειμμα, τι να το κάνεις το πράσινο φως. Δηλαδή είναι αντιφατικά αυτά τα δύο. Πρέπει και τα δύο να συμβούν. Να σου δώσουν το πράσινο φως, να σου χαλαρώσουν και τα πλεονάσματα τα πρωτογενή που σου ζητάνε για τα 23. Δεν μπορείς να το κάνεις.
Πρώτα απ' όλα μιλάμε για την κυβέρνηση που έχει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία που είχε η κυβέρνηση από όταν έχουμε μπει στο ευρώ. Σε αυτό να συμφωνήσουμε. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε τόσο μεγάλη δημοσιονομική ελευθερία. Εμείς θα πούμε καλώς. Γιατί είναι έκτακτες συνθήκες, γιατί έχει πανδημία. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη δημοσιονομική ελευθερία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε, παραδείγματος χάρη, να ρυθμίσει και να διαγράψει το πανδημικό χρέος. Κάτι το οποίο, επιτρέψτε να πω, θα κάνει καλό στα δημόσια οικονομικά. Όχι, δεν το επέλεξε. Και δεν το επέλεξε, γιατί
δεν έχει γίνει αυτή η ρύθμιση για τις 72 δόσεις.
Εμείς μιλάμε και για διαγραφή ενός μέρους του πανδημικού χρέους. Πρέπει να υπάρξει ένα μέρος να διαγραφεί.
Ένα μέρος, κύριε Ηλιόπουλε, τουλάχιστον από τις επιστρεπτές προκαταβολές, φαίνεται ότι διαγράφεται.
Δεν αναφερόμαστε μόνο στις επιστρεπτές, ναι. Κύριε Χατζηνικολάου. Έχουμε, και το γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε καταστήσει μια πολύ συνολικότερη ρύθμιση. Και το σκεπτικό είναι πάρα πολύ απλό. Τέτοια φαινόμενα έχει μια φορά στα 100 χρόνια. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις με τα φυσιολογικά εργαλεία. Πρέπει να κάνεις πιο ριζικές επιλογές, έτσι ώστε να κρατήσεις ανοιχτές αυτές τις επιχειρήσεις. Το κράτος δεν θα εισπράξει τίποτα από μια επιχείρηση που θα κλείσει κάτω από το βάρος των χρεών. Αντιθέτως, αν ρυθμίσει και διαγράψει ένα μέρος αυτού του χρέους και η επιχείρηση θα μείνει ανοιχτή και οι θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν και έτσι μακροπρόθεσμα θα αποπληρωθεί ένα μέρος αυτών των χρεών. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν πιστεύει στα δημόσια εργαλεία. Με τον ίδιο τρόπο που μέσα στην πανδημία επέλεξε να μην ενισχύσει το εθνικό σύστημα υγείας, με τον ίδιο τρόπο μέσα στην ενεργειακή κρίση προχώρησαν σε ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.
Έπεσαν στην αγορά από δάνεια ή από ευρωπαϊκή βοήθεια 40 δισεκατομμύρια, επειδή λέτε ότι δεν χρησιμοποιεί τα εργαλεία τα κρατικά. 40 δισεκατομμύρια ήταν ένα τεράστιο μεγάλο ποσό και, εν πάση περιπτώσει, η αγορά άντεξε.
Αυτό δεν είναι το σύνολο των δαπανών. Πολλά από αυτά, οι δαπάνες είναι κάτι πάνω από 20 δις, τα υπόλοιπα είναι.
Αυτό είπα, ή από δανεισμό ή από εργαλεία. Είπα και τα έβαλα και τα δύο.
Να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να δούμε τι σημαίνει για μια μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα στην Ελλάδα. Όταν το 20 αυξήθηκαν περίπου 40 δις το απόθεμα των τραπεζών, από αυτά πέσανε στην αγορά μόλις τα 5 και από αυτά πήγανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόλις τα 2,5. Άρα μια μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα στην Ελλάδα είναι αποκλεισμένη, παραδείγματος χάρη, από τον τραπεζικό δανεισμό. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι και η εικόνα που έρχεται από το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου.
Τώρα, να σας
Η Ελλάδα κατέγραψε το 20, το θυμάστε, την τρίτη χειρότερη ύφεση στην Ευρωζώνη. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι η οικονομία γενικά και αόριστα άντεξε τη στιγμή που έχουμε 3 εκατομμύρια ανθρώπους πλέον.
Το 2021 είχαμε 8% ανάπτυξη, δηλαδή ισοσκελίσαμε τις απώλειες του 20.
Δεν έχουμε ισοσκελίσει σε καμία περίπτωση τις απώλειες του 20, ειδικά με την κρίση της ακρίβειας. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που είναι στο βασικό μισθό, πολύ πριν φτάσουμε στο σημερινό πεδίο της ακρίβειας, χάνουν 10% του εισοδήματός του μόνο και μόνο από την ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την τεράστια πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Μια πραγματικότητα νέας στοχοποίησης.
Στα εθνικά μας θέματα, στη σκιά βεβαίως του πολέμου, εσείς ήσασταν από την αρχή υπέρ, θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να το λέει και στη Βουλή, αλλά και στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, υπέρ της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν. Αυτή λοιπόν θα γίνει την Κυριακή. Θέλω να μου πείτε τι προσδοκάτε από αυτήν, γιατί για να τη ζητούσατε κάτι έχετε στο μυαλό σας, με δεδομένη τη στάση της Τουρκίας όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, θέτει θέμα αποστρατικοποίηση, θέτει θέμα κυριαρχία στα νησιά. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση τώρα?
Εμείς ξεκινάμε από το γεγονός ότι ο διάλογος και η πίστη στο διεθνές δίκαιο είναι το βασικό εργαλείο της χώρας. Η χώρα πρέπει την διαφορά που αναγνωρίζει με την Τουρκία, και αυτή η διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, προφανώς όχι αναθεώρηση συνθηκών, όχι γκρίζες ζώνες, όχι τίποτα άλλο, πρέπει να επιληθεί στο πεδίο του διεθνούς δικαίου. Επίσης, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι όταν έχει σχέδιο, όταν ξέρει τι θέλει, μπορεί να πετυχαίνει νίκες. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Συμφωνία των Πρεσπών, που επιτρέψουν να επιθυμίσω ότι ήταν μια μεγάλη διπλωματική ήττα της πολιτικής του Ερντογάν, ενός ανθρώπου ο οποίος είχε δαπανίσει πάρα πολύ χρόνο και χρήμα για να αυξήσει τη δικιά του επιρροή στα Βαλκάνια. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών, μεταξύ άλλων, θωρακίσαμε και την άμυνα της χώρας, γιατί αυτή τη στιγμή στα βόρεια σύνορά μας, στον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας, έχουμε ελληνικά και όχι τουρκικά αεροσκάφη. Η Ελλάδα πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη. Αυτό λέμε. Προσφυγή στη Χάγη και με βάση το διεθνές δίκαιο να λύσουμε αυτό που εμείς αναγνωρίζουμε ως διαφωνία. ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Προφανώς σε αυτόν τον διάλογο πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Δεν συζητάμε άλλα θέματα τα οποία μπορεί να θέτει η τουρκική πλευρά. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι είμαστε σε μια εύκολη στιγμή. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι είμαστε σε μια στιγμή που μπορεί αυτό να προχωρήσει γρήγορα. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας η αύξηση της έντασης. Άρα μια επαφή σε κεντρικό επίπεδο των δύο αρχηγών είναι κάτι το οποίο μπορεί να μειώσει την ένταση και να κρατήσει ανοιχτό αυτό τον διάβλο του διαλόγου.
Κύριε Ηλιόπουλε, κύριε εκπρόσωπε, πιστεύετε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και με την πίεση από την έκρηξη της ακρίβειας τόσο στην ενέργεια όσο και στα τρόφιμα μπορεί να οδηγηθούμε νωρίτερα σε πολιτικές εξελίξεις? Πιστεύετε ότι μπορεί να είμαστε κοντά σε εκλογική αναμέτρηση? Και αν ναι, τότε τι κυβερνητικό μέλλον μπορεί να υπάρξει για τη χώρα? Μπορεί να υπάρξει η κυβέρνηση μέσα από εκλογή με απλή αναλογική?
Κύριε Χατζηνικολάου, παρακολουθούμε και εμείς μία αναθέρμανση των εκλογικών σεναρίων στον τύπο και στην πολιτική συζήτηση. Εδώ και καιρό ξέρετε ότι έχουμε, η εκτίμησή μας είναι ότι είμαστε σε μία άτυπη παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Άρα με αυτή την έννοια η υποχρέωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι όχι απλά να είναι έτοιμη και είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε αυτή τη μάχη, αλλά να δώσουμε αυτή τη μάχη για να κερδίσουμε. Να κερδίσουμε έτσι ώστε να απαλλαγεί η χώρα από την πολιτική Μητσοτάκη. Δηλαδή να υπάρξει μια πολιτική η οποία θα ενισχύσει το κοινωνικό κράτος, θα μειώσει τις ανισότητες, θα αυξήσει το βασικό μισθό και θα επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα ρυθμίσει και θα διαγράψει ένα μέρος του πανδημικού χρέους που γεννήθηκε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η απλή αναλογική δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταφέρνουν να βγάλουν συμμαχικές κυβερνήσεις στα πλαίσια προγραμματικών συνεργασιών και απλής αναλογικής.
Απλή αναλογική, συμφωνώ μαζί σας, δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Είναι όμως ελληνική πρωτοτυπία το γεγονός ότι κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Και όλοι δηλώνουν προεκλογικά ότι θέλουν να κάνουν κυβέρνηση μόνοι τους.
Δεν αναφέρεστε σε εμάς.
Όχι, αναφέρομαι. Εσείς μιλάτε για συνεργασίες. Εσείς πράγματι μιλάτε αυτή την περίοδο για συνεργασίες.
Εμείς ακριβώς επειδή είμαστε μια δύναμη που πιστεύουμε στην απλή αναλογική, θα ήταν παράδοξο να λέμε ότι θεωρούμε ότι μπορεί κάποιος με απλή αναλογική να πάρει αυτοδυναμία. Άρα λέμε ότι έχουμε ένα ξεκάθαρο προοδευτικό πρόγραμμα για το συμφέρον της πλειοψηφίας κοινωνίας και πάνω σε αυτό απευθύνουμε έκκληση σε κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Αν αυτό δεν προχωρήσει, θα γίνουν και δεύτερες εκλογές και ο λαός προφανώς θα κάνει τις επιλογές του. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι δύσκολο σε αυτό.
Τώρα, το κίνημα αλλαγής βέβαια λέει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Και όταν ρωτάμε για συνεργασία, λέει ότι ας μας δώσει ο λαός ένα μεγάλο ποσοστό και θα συζητήσουμε μετά τις εκλογές με βάση το πρόγραμμά μας για τη σοσιαλδημοκρατία.
Εντάξει, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα, αν ξεκινούσα να οριοθετώ αρνητικά σενάρια, θα ήταν ότι αυτή η τοποθέτηση σημαίνει ότι το κίνημα αλλαγής δεν θα ξαναδεχτεί να μπει σε έναν μεγάλο συνασπισμό με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το θετικό. Το δεύτερο, προφανώς επιτρέψω να πω ότι έχει μία έμφαση βολονταρισμού αυτή η διατύπωση, γιατί κανένας δεν θεωρεί ότι αύριο μπορεί το κίνημα αλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη δύναμη να έχει αυτοδυναμία σε εκλογές απλής αναλογικής. Νομίζω ότι απλά αποφεύγει κάποια από τα ερωτήματα, αλλά ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα από την εμπειρία σας ότι αυτά τα ερωτήματα δεν μπορεί να τα ξορκίζεις για πολύ. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της απόφασης και εκεί οι πολίτες θα είναι πάρα πολύ αυστηροί με όλους. Η εκτίμησή μας είναι ότι κάθε δημοκρατικός, προοδευτικός, αριστερός, σοσιαλδημοκράτης πολίτης αυτή τη στιγμή στη χώρα, το βασικό μέτωπο, το βασικό επίδικο που θέτει είναι να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Κύριε Ηλιόπουλο, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ακριβώς επειδή οι ψήθροι πια για τις εκλογές έχουν φουντώσει, το συνέδριό σας, αν δεν κάνω λάθος, έχει αναβληθεί για αρχές Απριλίου. Θα το κάνετε, γιατί εκεί πρέπει να ληφθούν μερικές δύσκολες για το κόμμα αποφάσεις, όπως είναι η εκλογή Προέδρου από τη Βάση, όπως είναι το θέμα των συνεργασιών. Για ένα δημοψήφισμα έχετε μιλήσει από τον κόσμο. Θα το κάνετε λοιπόν το συνεδριό σας και θα προχωρήσετε σε αυτά?
Το συνέδριο προχωράει κανονικά και δεν υπάρχει καμία δύσκολη απόφαση. Ένα δημοκρατικό κόμμα, αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν είναι τα μέλη του κόμματος, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο κριτήριο των κομματικών μελών. Ως προς το ζήτημα των συνεργασιών, είναι ξεκάθαρη γραμμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς μιλάμε για συνεργασίες στη βάση ενός προοδευτικού προγράμματος, όπως σας ανέφερα πριν, για την ενίσχυση εργασίας, για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, για την ενίσχυση του ΕΣΥ και της δημόσιας παιδείας, για τη ρύθμιση και διαγραφή του πανδημικού χρέους. Πάνω σε αυτά τα πολιτικά επίδικα, τα οποία ομόφωνα ψήφισε η προγραμματική συνδιάσκεψη που κάναμε διαδικτυακά το καλοκαίρι, ακριβώς λόγω των συνθήκων της πανδημίας, συζητάμε και τη σημερινή μας τακτική. Η εκτίμησή μου είναι ότι προχωράμε κανονικά. Αν χρειαστεί να αλλάξει κάτι λόγω εκλογών, είναι φανερό ότι θα αλλάξει κάτι λόγω εκλογών. Αυτό δεν είναι στο δικό μας.
Σας το ρωτώ αυτό, γιατί έχουμε ακούσει και τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Φίλη να εκφράζουν πολλές ενστάσεις. Γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη δύσκολα θέματα, ενώ δύσκολο εσωκομματικά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μάθει να είναι με διαφορά το πιο δημοκρατικό κόμμα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Επιτρέψτε να πω, είναι ένα τυπικά δημοκρατικό ευρωπαϊκό αριστερό κόμμα. Αυτό είναι το πλαίσιο συζήτηση στα ευρωπαϊκά κόμματα. Καταλαβαίνω ότι στην ελληνική πολιτική σκηνή αυτό λίγο μπορεί να μας ξενίζει, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει όλο αυτό το διάστημα ότι μπορεί να συζητάει διαφορετικές απόψεις, μπορεί να συνθέτει. Επιτρέψτε μου να πω, κυρία Μακρύ, ότι εκτιμώ ότι οι πολίτες το εκτιμούν αυτό. Δεν έχει περάσει η εποχή της μοναδικής αλήθειας. Δεν πιστεύει κανένας ότι μπροστά στα σύνθετα ερωτήματα που έχουμε σήμερα υπάρχουν μοναδικές αλήθειες. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να συζητάμε στα πλαίσια ενός δημοκρατικού διαλόγου. Και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κερδίσει.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Οι σύντροφοί σας, οι οποίοι διαφωνούν με το νέο τρόπο εκλογής της ηγεσίας του Προέδρου, αλλά και των μελών της συλλογικής ηγεσίας, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, από τα μέλη του κόμματος, τι φοβούνται κατά τη γνώμη σας? Γιατί στέκονται απέναντι σε αυτή την πρόταση, που είναι πράγματι μια πρόταση για ακόμη πιο δημοκρατικές διαδικασίες από αυτές που μέχρι τώρα ίσχυαν? Φοβούνται ίσως τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε αρχηγικό κόμμα?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τι μπορεί να φοβάται κάποιος άλλος απέναντι σε μια πρόταση. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απευθυνθεί στους συντρόφους που έχουν μια διαφορετική εκτίμηση. Εγώ ξαναλέω ότι, και αυτό είναι καθαρό, ότι όλοι...
Ωραία, να το αναδιατυπώσω λοιπόν, να το αναδιατυπώσω, κύριε Ηλιόπουλε, και να πω τι απαντάτε σε όσους λένε ότι με τις νέες διαδικασίες θα μετατραπεί σε αρχηγικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Απαντάω ότι οι νέες διαδικασίες είναι διαδικασίες οι οποίες, από ό,τι φαίνεται, έχουν δώσει μια κρίσιμη όθηση στην περαιτέρω μαζικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Εκεί που θα κριθεί το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αρχηγοκεντρικό ή όχι κόμμα είναι η σύνδεσή του με την κοινωνία. Στο βαθμό που έχουμε ένα μαζικό κόμμα το οποίο παρεμβαίνει μέσα στους κοινωνικούς χώρους και στους κοινωνικούς αγώνες, αυτό είναι η καλύτερη, αν θέλετε, εξασφάλιση και για την εσωκομματική δημοκρατία του κόμματος. Και άρα νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, κύριε Ηλιόπουλε.